Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e sotëm do të flasim për kolonializimin, nga fillimi e deri në ditët e sotme. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Kolonializimi nga fillimi e deri më sot. Programi i 5. Në episodin e 5 të podcastit Kolonializimi nga fillimi e deri më sot, do të shqyrtojmë dimensionet dhe metodat e kolonializimit. Seriali i podcasteve Kolonializimi nga fillimi e deri më sot, duke prezantuar fenomenin ogurzi të kolonializimit, diskuton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës, e duke shqyrtuar shkaqjet e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit, prezanton edhe llojet e tij. Në episodin e 5 të këtij podcasti, i cili bazohet kryesisht në materialin e paraqitur në librin Njohja e kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Eskandari, prezantohen dhe analizohen dimensionet dhe metodat e kolonializimit. Ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund të këtij episodi. Mirësevini në episodin e 5 të podcastit serial Kolonializimi nga fillimi e deri më sot. Në këtë episod do të shqyrtojmë dimensionet dhe metodat e kolonializimit. Në 4 episodet e kaluara, jemi njohur me prezantimin e kolonializimit, tiparet dhe etapat e tij të ndryshme. Gjithashtu, në veçanti kemi paraqitur edhe disa të dhëna për grupe të ndryshme, si grupet dhe organizatat propagandistike, kristiane, orientalistët, këshilltarët, intelektualët dhe njerëzit e pavetëdijshëm, të cilët i kanë ndihmuar kolonizatorët të arrijnë qëllimet e tyre diellësore. Tani në këtë episod do të ndjekim një tjetër aspekt të kolonializimit. Qëndroni me ne. Me shfaqjen e ideve dhe mendimeve të reja politike, kulturore, ekonomike dhe shoqërore në rajonet e sunduara nga kolonizatorët, në këto rajone të botës u krijuan disa lëvizje antikolonialiste dhe u krijua hapësira për shkatërrimin e kolonizimit të vjetër, por largimi kolonizatorëve nga kolonitë nuk shënoi fundin e kolonizimit por kolonizatorët u kthyen përsëri në ato vende vetëm se me një metodë të re, e cila quhet neokolonializëm. Kjo metodë e kolonializmit u projektua në bazë të burimeve dhe sistemeve të reja ideologjike, të cilat fisnikërinë ja japin njerëzit që jepet pas çejfeve, që është në kërkim të përfitimeve dhe i pangopur, duke promovuar sistemin kulturor, politik dhe ekonomik në përputhje me ta. Ky lloj kolonializimi përbohet nga dimensione të ndryshme politike, kulturore dhe ekonomike. Në dimensionin politik, neokolonializmi ka po atë kuptimin e imponimit të sundimit politik mbi vendin e kolonizuar, i cili sigurohet nëpërmjet vendosjes në sistemin politik të personave që kanë në mendje kolonizatorët, me punësimin e personave dhe forcave në brendësi të sistemit politik që janë të lidhura me kolonizatorët dhe me anë të krijimit të përçarjes dhe mosmarrveshjes në popullin e kolonizuar. Në këtë kuadër, me anë të krijimit të shkollave teorike politike me pamje të jashtme, të bukur dhe intriguese, në fushën e modelit të qeverisjes dhe sistemit politik, si edhe me propagandimin e tyre nëpërmjet faktorëve të huaj dhe vendas, kolonizatorët fitojnë kontroll të plot mbi opinionin e popujve të kolonizuar, derisa këta popuj të vetmen rrugë të tyre të shpëtimit ta kërkojnë tek mbështetja në sistemet politike të krijuara nga kolonizatorët. Pas pranimit të sistemit politik të zgjedhur nga kolonizatorët, ky sistem, që nuk ka asnjë lidhje me gjendjen kulturore vendase të këtyre popujve, kolonit vendose në rrugën e përcaktuar nga kolonizatorët. Duke zbuluar forcat dhe faktorët vendas që janë të interesuar në idenë dhe politikën kolonialiste, kolonizatorët i organizojnë dhe vendosin ata në mënyrë të fshehtë dhe delikate në punë dhe postet të ndryshme, dhe në përputhje me çdo kohë, me anë të tyre u imponojnë vendeve të kolonizuara sistemin politik që dëshirojnë. Ata gjithashtu prishin idet, mendimet dhe imazhet e figurave opozitare dhe kundërshtare duke i nxjerr nga skena e zhvillimeve. Këto forca të cilat zbulohen dhe edukohen nëpërmjet shoqatave studimore dhe organizatave politike të fshehta, fitojnë një lloj përkatësie me vendet kolonialiste dhe si përfundim vendosen në linjën e kërkesave të tyre. Roli i këtyre forcave në forcimin e kolonizatorëve do të jetë shumë herë më ndikues se vetë forcat ushtarake të fuqive kolonialiste. Një lev dhe mjet tjetër i kolonizatorëve për të zgjatur kolonizimin e tyre është krijimi i përçarjes dhe mosmarrveshjes në mesin e popujve të kolonizuar. Përçarja dhe mosmarrveshja në çdo popull qoftë bëhet shkak i përleshjeve dhe shpërdorimit të forcave dhe kapaciteteve dhe si përfundim bëhet shkak i dobësimit të kombit. Në përputhje me ajetin e 46 të surës Enfal të Kuranit Fisnik, thuhet, mos u grindni ndërmjet jush, sepse do të humbni guximin e do t'ju humbet fuqia. Kolonizatorët janë gjithmonë në përpjekje për të krijuar përçarje në mesin e popullit të një vendi, në mënyrë që të fitojë autoritet mbi të. Ashtu siç është e njohur, politika e famshme anglezve në kolonitë e tyre, e cila ka qenë motoja për ça dhe sundo. Në çdo kohë, me anë të hileve të tyre, kolonizatorët kanë futur përçarje. Për shembull, në disa rajone kanë shkaktuar përçarje mes ndjekësve të feve të ndryshme. Në disa rajone, në mesin e ndjekësve të një feje, dhe shpeshherë kanë krijuar përçarje edhe mes popujve dhe racave të ndryshme. Ata po ashtu mundohen të gjejnë arsye të qëndrueshme për krijimin e përçarjes, ashtu siç përdorën në Indi xhamin Baberi si një mjet për të krijuar përçarje mes muslimanëve dhe hindasve ekstremist. Për shkak të kësaj çështje, mes muslimanëve dhe hindasve ndodhën përleshje të përgjakshme dhe gjatë tyre u vra një numër i madh muslimanësh. Një tjetër dimensioni neokolonializmit është ai kulturor. Në dimensionin kulturor, kolonializmi ndodh me anë të imponimit të vlerave, zakoneve, mentalitetit dhe kulturës së vendit kolonizator mbi popullin e kolonizuar në një formë që popujt e kolonizuar pas një kohe e harrojnë tërësisht identitetin e tyre. Ky dimensioni kolonizimit realizohet nëpërmjet rrugëve të ndryshme, si përhapja e korrupsionit dhe imoralitetit, dobësimi i fesë dhe i vlerave fetare, dobësimi i vlerave revolucionare, ndryshimi i pikpamjeve, inkurajimi i luksit, kultura konsumatore dhe krijimi i modeleve për të marrë shembull. Kolonizatorët e kanë kuptuar plotësisht se nëse një shoqëri kaplohet nga ndjekja e lakmive të veta, dhënia pas qefeve dhe si përfundim korruptohet e imoralizohet, e humb edhe aftësinë e vet perceptuese dhe kaplohet nga poshtërimi dhe përbuzja. Dhe në përballje me sundimin e të huajve, nuk do të shfaqet asnjë reagim. Në po këtë mënyrë, përhapja e korrupsionit dhe imoralitetit është një tjetër rrugë që ata e ndjekin për vendosjen e sundimit hegemonist mbi një popull. Ata e din mirë se nëse njeriu zhytet në veprat e korruptuara, të shturura dhe jepet pas epsheve, pak nga pak e humbet forcën e perceptimit të sakt dhe tek ai vdes shpirti lirisë dhe rritjes morale. Kjo krijon një terren të përshtatshëm për kolonizim. Një tjetër mjet i lidhur me dimensionin kulturor të kolonizimit është dobësimi i fesë dhe vlerave fetare. Feja, nëse është e paprekur dhe e pashtrembëruar, i fton njerëzit në ardhurim hyjnor dhe në lirin nga të gjitha kufizimet materialiste. Prandaj kolonizatorët kanë bërë dhe bëjnë gjithmonë përpjekje për dobësimin e fesë dhe vlerave të saj. Në shekullin e 20 kemi qenë dëshmitar të propagandës së gjerë marksiste kundër fes, e sot gjithashtu veprimtaria e fuqive kolonialiste kundër feve dhe në veçanti kundër islamit, është e qartë për të gjithë. Temat të cilat sapo janë shfaqur sot me emra të ndryshëm si toleranca, skepticizmi, relativizmi e të tjerë, janë të gjitha një lloj përpjekje për të dobësuar fen dhe besimin e njerëzve, që duke zbehur vlerat fetare dhe hyjnore të shoqërive, të përgatisin kushtet për kolonializim. Dobësimi i vlerave revolucionare është një tjetër mjet i dimensionit kulturor të kolonializmit. Vlera si lufta kundër shtypjes, çlirimi nga poshtërimi, liria dhe vlerat të tjera revolucionare janë shumë të rrezikshme për kolonizatorët, sepse një popull që i përmbahet këtyre vlerave nuk dorëzohet lehtësisht përballë kolonizimit. Për këtë arsye, pas fesë, armiqësinë e tyre më të madhe, kolonialistët e kanë me vlerat revolucionare. Prandaj bëm përpjekje të mëdha për dobësimin dhe zhdukjen e tyre. Sulmet e gjëra ndaj muslimanëve revolucionar në vitet e fundit, fyerja e tyre dhe konsiderimi i ideologjisë xhihadiste si ideologji terroriste janë të gjithë shembuj të kësaj armiqësie. Prezantimi i një botëkuptimi të ri ndaj jetës në një mënyrë që njeriu të mos mendojë për idealet njerëzore, llogaritja e të tashmes si të shtrenjtë dhe dhënia pas çështjeve materiale janë disa nga rrugët që i ndihmojnë kolonizatorët në arritjen e qëllimeve të tyre të liga. Ata janë gjithmonë në përpjekje që të ndryshojnë pikpamjet e njeriu dhe të imponojnë atij ideologjitë në fjalë. Përhapja e jetës luksoze si një trend pa kufi një rregulla, është një rrugë për të arritur këtë qëllim. Përhapja e materializmit dhe kulturës së konsumit të shfrenuar janë disa mjete të tjera të neokolonializmit. Kultura konsumatore është transmetuar dhe vazhdojnë të transmetohet në pjesë të ndryshme të botës në përmjet grupeve mediatike kolonizatore. Kultura konsumatore është më shumë si një konsumi mjaftueshëm. Është lëvizje që prire drejt vlerave simbolike dhe jo ekskluzivisht vetëm për vlerat materiale. Kapitalistët janë mjaft ndikues në shpikjen dhe përhapjen e kësaj kulture. Me një metodë imitimi, ata i detyrojnë konsumatorët që të kërkojnë më shumë nga sa ka nevojë. Mediat gjithashtu luajnë një rol ndërmjetësues mes konsumatorëve dhe kapitalistëve, dhe me reklamat e ndryshme i tërheqin ata drejt kulturës së konsumatorit. Kolonizatorët e kanë propaganduar vazhdimisht këtë gjë dhe mundojnë që t'i mbajnë popujt e preokupuar me këto çështje. Sigurisht që shumë prej këtyre metodave sigurojnë edhe dëshirën e kolonialistëve përfitues, që është fitimi material. Një mjet dhe rrugë tjetër e neokolonializmit në dimensionin kulturor është paraqitja e modeleve. Njerëzit kanë nevojë për modele në jetën e tyre. Ata janë gjithmonë në kërkim të një modeli që ka patur sukses në një fushë të caktuar, duke e parë atë si model dhe shembull për veten. Për këtë arsye të gjithë personat që në çdo formë kërkojnë të japin formë mendimeve dhe sjelljeve të njerëzve, janë munduar të përfitojnë nga kjo nevojë e tyre dhe të prezantojnë atyre disa modele dhe shembuj për të ndjekur. Kolonizatorët kanë përdorur këtë nevojë të njerëzve dhe ndërtojnë modele për ta, dhe krijimin e modeleve e kanë përdorur si një nga metodat e veta për shtrirjen e kulturës së konsumit. Miq të dashur, kemi arritur në fundin e një tjetër episodi të podcastit Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në këtë episod kemi shqyrtuar dimensionet dhe metodat e ndryshme të kolonializimit dhe kuptuam që kolonializimi shfaqet në dimensionin politik, kulturor dhe ekonomik. Gjithashtu në këtë episod jemi njohur me dy dimensione, atë politik dhe kulturor. Në episodin e radhës, do me thënë në episodin e 6 të këti podcasti, do të shqyrtojnë dimensionet dhe metodat e kolonializimit në dimensionin ekonomik. Ju falenderojmë me përzemërsi që na shoqëruat. Deri në episodin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Podcasti Kolonializimi nga fillimi deri më sot, i cili kryesisht përdor për mbajtjen e librit Njohja e kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Iskandari, duke prezantuar fenomenin o gurzi të kolonializimit, trajton historin, sfondin dhe mënyrën se si krijohet ky fenomen në pjesë të ndryshme të botës e gjithashtu shqyrton faktorët e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.